galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
waa maalin salaasa 8 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 darannimo idaacaddana waxa idin raadinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Cabdi Xafi Taawul Ismaaciil.
qodobadaad ku maqan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah Soomaaliland oo sheegtay inay talaabada ka qaadayso dadka sharci darrada ahi ku dhoofiya xayawaanaadka duurjoogta ah.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan Kiiniya oo sheegtay inay raadinayso in la sheegay inuu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo dalkeeda soo galay.
waxaa laga soo qabtay meelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeen ay ku daba joogeen nin la yiraahdo xasan cali dhoole oo jabhadaha eriyadaas ka dagaalama oo xamalna ku soo gala ku dhifo ka dhaqa madax u ahaa waxay ahayd 8:03:2015.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii umuraha mareykanka dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka ayaa warar israaf ah ka soo saaray Turkiga iyo Waqooyiga Suuriya isagoo horey u sheegay in Turkigu duulaan ku qaadayo deegaanada sooxinta Waqooyiga Suuriya iyo haddana sheegay inuu baabiin doono dhaqaalaha Turkiga haddii ay talaabadaasi qaadaan. Donald Trump ayaa yiri haddii uu Turkigu sameeyo wax ka baxsan bani aadnimada inay dhibaato ba'an isugu gaari doonto dhaqaalahooda. xubnaha jamhuuriga ah ee taageersan Donald Trump ayaa kasoo horjeestay go'aankii uu hore ugu sheegay in ciidamada Mareykanku kasoo bixi doonaan deegaankaasi Turkiguna uu ku duuli doono. sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay inuu Turkigu ka mas-uul noqon doono gacan ku haynta maxaabiista laga hayo kooxda Daacish ee saraakiisha Pentagon-ka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaguna kasoo horjeestay duulaan Turkigu ku qaado Waqooyiga Suuriya iyaga oo ku doodaya inay dhaawac ku keeni doonto in amaan laga dhigo Waqooyiga Suuriya iyo guushii lagu jabiyey kooxda la baxday dowladda Islaamka. warar ay heshay VOA-du ayaa lagu xaqiijiyay in Isniintii Turkigu weerar cirka ah ku qaaday goobo fariisimo u ah jabhadda Kurdiyiinta ee PKK ee deegaanada Kurdistan ee Ciraaq. sarkaal ka tirsan Bandhiganka oo diiday in magaciisa la sheega ayaa isaguna VOA-da u xaqiijiyay in xogayaha arrimaha difaaca ee Mareykanka Mike Esper uu dabayaaqadii 7 kulan la yeeshay saraakiisha ammaanka dalka iyo xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyagoo isla lafaguray arrinta Waqooyiga Suuriya.
saddex xubin oo ka socda aqalka wakiilada Mareykanka ayaa su'aalo weydiinaya maanta Gordon Sandland oo ah safiirka Mareykanka ee midooda Yurub si ay u helaan warbixino dheeraad oo la xiriirta wadahadalladii madaxweyne Trump iyo madaxda reer Ukraine. kulanka su'aalo weydiinta oo maanta mid albaabada u xiran noqonaya ayaa qayb ka ah isku day la doonayo in maamuska xayuubin loogu sameeyo madaxweyne Trump. madaxweyne Trump ayaa shalay isna kulankaasi la qorsheeyey cambaareeyey kuna tilmaamay wax la soo dhoodhoobay oo buu yiri ay dimuqraadiyiintu ku doonayaan inay isaga kaga hor istaagaan in mar labaad lasoo doorto. Sandland ayaa dhexda kaga jiray baarista Trump sababo la xiriira dadaalkiisa ku aadan in Ukraine ay baaris ku sameyso madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden oo la filayo in Trump uu kula tartamo xilka madaxtinimada sanadka soo socda iyo wiil uu dhalay Hunter, kaas oo ay doonayeen markaasi madaxda aqalka cad in la bartilmaameysado oo la baaro.
madaxweynaha Ciraaq Barham Saalix ayaa cambaareeyey weerarada lagu qaaday dadka ku dibad baxaya dowladda iyo warbaahinta kadib markii mudaharaadyadii 7 ka socday dalkaasi ay ku dhinteen dadka badan 100 qof ilaa 6,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. isagoo warbaahinta qaranka ka hadlaya ayuu ku tilmaamay in dadka weerarada geysanaya ay yihiin cadowga Ciraaq, isagoo intaasi raaciyay in dalka uu soo maray burbur, dhiig daatay, dagaalo iyo argagixiso ku filan. waxa aanu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo rabshadahaasi. milatariga ayaa isniintii qirtay inay u isticmaaleen awood xaddaaf ah dadku dibad baxaya deegaanka Sadr ee magaalada Baqdaad. dowladda ayaa milatarigii ku bedeshay askar booliis oo ilaaliya dibad baxayaasha, kuna ballan qaaday inay sharciga la horkeeni doono xubnaha ciidamada ammaanka ee dhibaatada geystay. dibad baxyadan ayaa ku bilaawday magaalada Baqdaad iyo dhowr magaalo oo ku yaala koonfurta dalka iyo dad aan badnayn oo ka cabanaya shaqo la'aanta iyo baahiyaha loo qabo in la horumariyo adeegyada bulshada balse markii dambe isu bedelay mudaharaadyo waaweyn oo lagu dalbanayo in musuqmaasuqa dalkaasi ka jira la soo afjaro
Hogamiya Hong Kong Carrie Lam ayaa sheegtay maanta inaysan meesha ka saari doonin inay caawimaad ka hesho China si ay ula tacaamusho dibadbaxyada dimuqraadiyadda lagu dalbanayo ee halkaa ka dhacaya balse waxay rumaysan tahay in iyaga uun ay xalka gaari doonan arrintaas Lam ayaa sheegtay in ay si taxadar leh u qiimeyn doonto haddii la meel marinayo tallaabooyin dheeraada oo ku aadan sharciga adeega degdega ah ee isbuucii hore meel marisay si loo mamnuuco in la maro oo dadku ay isticmaalaan iyagoo wajiyadu uu qarsan yahay gudaha Hong Kong afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay maanta in ciidamadu ay soo xireen 77 qof oo lagu eedeenayo inay arrintaasi ku xadgudbeen waxaana la amay sheegtay inaysan xilligan habooneyn in laga hadlo hadii uu sharcigaasi dhaqangelayo in kale sharcigan ayaa caro hor leh waxa uu ka dhexdheliyay mudaaharaad sameeyayaasha gudaha Hong Kong iyadoo 10,000 qof ay isugu soo baxeen wadooyinka kuwaas oo wajiyada soo xirtay waxaana iska indhatareen amarkii maamulka ka soo baxay
halka dhigistiyaal warkaasi kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA ee hadii aynu u gudubno qaybaha kale ee idaacadda hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Caneb Cali Faarax ayaa ugu baaqday mas'uuliyiinta Soomaaliya inay gacan ka geystaan siidaynta wiil ay dhashay 7 qof oo kale oo Soomaali ah oo sheegtay inay ku xiran yihiin dalka Tanzania iyagoo lagu tuhunsan yahay inay ku tirsanaayeen burcad badeed waxay sheegtay in wiilkeeda sanadkii 9aad uu ku xiran yahay waddankaasi wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa kula kulmay magaaladaasi Muqdisho
waxaa iga xiran wiilkeega oo la yiraahdo Farxaan Cali Cabdi wuxuu iga xiran yahay wiilkeega 9 sano wuxuu ku xiran yahay dawladda Sasaaniya ayuu u xiran yahay oo la ii sheegay inay haystaan aniga wiilkeega lama hadlo mana iswareysano warna kama hayo waxa uu hadda ku sugan yahayna ma aqaano dhimasho iyo nolol hadda wiilkaas hadda la soo daayay baa yiri waa uu nool yahay hadda noo soo sheegay wiilkeega waxay ku eedeeyeen dawladda Sasaaniya inuu yahay burcadbadeed aniga ma garanayn inuu yahay in kale ilaahay og wuxuu yahay burcadbadeed ku eedeysan yahay wiilkeega wiilasha la socdo waa todoba
wiilkaaga goormaa kugu dambeysay
wiilkeega waxa ay ugu dambeysay 9 sano ka hor 2010 iyo waxa iigu hor dambeysay 2010 iyo 2011
markii kugu dambeysay xagee u joogay
wuxuu joogay
Baraw
ha
maxuu ahaa
waxa kalumaysato Ismaaya isagu joogana uu soo wacay wuxuu yiri hooyo Ismaaya jooga kalunaan Ismaaya soo doonanay waana soo laabana markaas ay ugu dambeysay
waqtigaas kadib markii kugu horeysay maqashada qarin yahay goormay ahay
waxaa iigu horeysay inuu xiran yahay 6 sano ka hor inaa xabsi uu ku jiray 6 sano ka hor aan maqlay marka 6 sano annaga lama aanaan xiriirin markii ka bacdi mana aanaan wareysan karno waxna la soo xiriiriyana ma aanaan arag dowladda soomaaliya dowlado badan ay isdaba mareeyey dowladdana hadda nugu horeysay markii farmaajo maxamed cabdullaah farmaajo la soo doortay ayaan ilaa haddana waan soconay oo waxaan raadinaynaa bal dowladdeena inay ma aragtay ilmahaas inay dhintaan iyo inay nool yihiin dowladdaas kala hadlaan oo ay raadiyaan
imise wiil la xiray wiilkaaga
wiilkeega maa 6 wiil la xiran 7 waa wiilasha 6 aan la xiran wiilkeega
ma taqaanaa dhammaantood
dhammaantood waa aqaanaa dad waxay ahaayeen kalluumaysata oo isla socda oo weligoodba isla kalluumaysi jira
inay burcad badeed ahaayeen muxuu ogeyd adiga
maya kuma ogey waxa aan ku ogay burcad badeedna lama kalluumaysata doon wadatay ahaayeen kabacdi waxay sameeyaanna ma aqaana ilaahay ayaa yaqaana
inay xaray yihiin aad maqashay Tanzania xaggee bay kaga xarnaayeen xogta siyaa ku soo gaarsiiyey
xogta waxaa soo gaarsiiyey Tanzania horta Dar es Salaam ku xiran yihiin la yiri xabsi weyn Dar es Salaam ku yaala ay ku xiran yihiin xogta ummad Soomaaliyeed waxaa soo gaarsiiyey oo Dar es Salaam degan ayaa kullay meesha ka maqleen sidaas calaaligeeda ku maqleen ay ugu soo gaarsiiyey saasan ku maqlay hooyo
9 sano waqti fog waaye dowladihii ama dowladdanba waxa la hadashay la kulanteen ma jirto
wallaahi hooyo macaane waxaan la kulannay ma jirin dowladdan horta horteed aniga ma arkin dowlad il dad la raadinayo mana aanan maqlin dowladdan 2 sano iyo bar ayay maaragtay si maraysa ilaa haddana waa soconay marka ma aqna la kulma aan xildhimaana ama madaxda raadiyana waxa waa wax oo albaab naga furaya waxna la hadlay waa weynay naga hadlay kaatee
marka ugu dambeysay la hadashay wiilkaaga ma xabsiga ama meel kale wuxuu kugu dhahay baad ka wadaasheen ma xasuusataa
wallahi hooyo macaan wuxuu yiri dawladda Sanya ay haysato dhibana yaala natiibsha amaarta ugu dhacday qasatan laba wiilasho todoba waay afar ka mid ah tiibsha ku dhacday wiilashu waxa waa sidaas hadalkii ugu dambeeyay ugu yiri wiilkay
marka badda gudeeda laga soo qabtay markii la qabanayay
badda gudeeda laga soo qabtay markii la qabanayay doon iyagoo wataa la qabtay waliba doontiina la gadiyo yiri waa nalagu bugay waana laga qabtay ugu yiri markii ugu soo sheegay
xagee maraysa doontaas biyahaan ama dalahaan xagee ahayd
meesha maanta waxay maraysa ku dhaa meel la yiraahdo oo markii laga taga Kismaayo kashishayso meesha ku dhaa badda ku dhaa la yiraahdo laga qabtay oo ku dhamaato annaga baddeenu ay meesha ay ku egtahay hadda meeshaasaa laga qabtay ku dhaa aan marayno ugu yiri ku dhaa aniga hadda ma gelin weli dalahaan uma gelin laakiin badda ku dhaa aan joogmay
inkastoo buraadbeer badan la qabtay la xiray arintaas ay jirta ma isleedahay wiilashaa suuragal way ahaydeen inay ku biiraan ay noqdo
wallaahi waa suuragal inay ku biiraan waa noqon kareen wiilasha dhalinyaro waaye dhalinyarana magaalada joogta markaasna buraadbeeradu waa shaqaynaysa way socotay ma fahantay aniga inkastoo aan hooyo ahay oona waxba hadda ka fahmi karin suurtagal waaye burcadbadeed inay ahaayeen sababto ay tahay facoodaa burcadbadeed noqday kuwii kalese iyaga la joogaa burcadbadeed ahaa marka waa suurtagal hooyo
maxaad ugu yeer lahayd dowladda soomaaliyeed maxaad isleedahay waad dhihi kartaa galabta
madaxda soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada iyo ummadda dhan inta noo dhaaratay oo madaxda waxaan ka codsanayaa horta nimankaas inay ka qayb qaataan sidii ay kusoo dayin lahaayeen ayaga waxaan ahayna noo doodi kara ama nasoo dayi kara maba la arkaba ayagaan sugaynaa ayagaan ka codsanaynaa inay noo soo daayaan wiilashaas
hadalkaasina waxa u dambeeyey hooyo canab cali faarax oo u waramaysay wariyaha v o da magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle wasaaradda waxbarashada dalka kenya ayaa waxaa albaabada isku dhuftay boqolaal iskuul oo ay aaminsan tahay in ay u hoggaansan waayeen nidaamka tayada waxbarashada ee dowladdu u dhigtay goobaha caruurta wax lagu baro ilaa 15 iskuul oo ku yaala gaarisa ayaa ka mid a iskuulaadkaasi la xiray warbixin arrintaa ku saabsan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire
tan iyo intii burburka guud oo ka dhacay dugsi ku yaala magaalada nairobi dalkani kenya waxaa ka soconay baaritaano lagu sameynaya dugsiyada sida gaarka loo leeyahay kuwaasoo dugsiyo fara badan oo dalkani kenya ku yaal albaabada laysugu dhuftay wasaaradda tacliinta qaranka dalkani kenyana ay ku sheegtay inay yihiin dugsiyo aanan u dhigmi karin caruurta wax lagu baro countiga gaarisa oo keliyana waxa albaabada laysugu soo dhuftay lasoo xirayna ilaa iyo 15 iskuulo dowladdu ay ku sheegtay in ilaa iyo haatan aysan ahayn dugsiyo ka dawaangashan wasaaradda waxbarashada ibraahim maxamed rooblo ah madaxa dugsiyada gaarka loo leeyahay gobolkan ayaa sheegay iskuullada haatan gobolkan in laga xiray inay ahaayeen kuwa ku jiray qorshaha dowladdaha ee diwaangelinta ayna dowladdu haatan kusoo degdegtay
iskuullada la xiray way jiraan laakiin iskuulladii process registration waa process meel buu ka bilaabdaa meel buu ku dhamaadaa iskuullada barkood dowladdu way gaartay waa la inspectigareeyay recommendation baa la siiyey inay waxyaala cillada ay soo hagaajiyaan ayay ahayd maxaa ka mid a musquullada soo hagaajiya guryaha dariishadaha u weynaa wax saasoo kale la siiyey arrinta dhacday nairobi ka dhacday iskuul ku jimay bay dowladda waraaq soo qortay maxay dhahay iskuul alla iskuulkaan rajista garasneen taarikhdan ka bilaabata la xiro dowladda maxay hilmaantay registration laftiisa inuu process ii oo waqti qaadanaya oo waqtigiisa lagu sameeyahay saa nasib daro waaye dowladdana way ku gaftay anna kale seed baa ugu xumaan
ibraahin ayaa waxa uu ka warbixinayaa in dadaalada faraha badan ee dowladdu haatan ay ku sugayso waxbarashada caruurta aysan ahayn mid ay dadka iskuullada gaarka loo leeyihiin ay ku fiidhoon yihiin wuxuuna sheegay in arrinkaasi u yahay mid wax badan uusan ka jirin manhajka wasaaradda tacliinta iyo tilmaamta wasaaradda tacliintana ay tahay mid mar walba ay raacaan iskuullada sida gaarka loo leeyahay
بدنا معلمين تجوان جا إسكولا ده كونتي أصلا كونتي جالس كل يالله معلمين وهران تي إس ريجستر جالس لكن كود المعسل وقتين إسكولا تلوين كده كل يالله هاتن وان رستف ثم بعيل وإسكولا حجبو جه لكن محاول إسكولا ده من معلمين أو تي إس ريجستر وين جوان إسكولا ده وين فيريان وين إسكول ترانسجريان خوان ولاية وراقة يني كوالا كلها حتى كوي سنتي دمبيان لوه لتي إس ريجستر قال لك صوتي هاتن لستوا هاي سنة شقة مقرن so hadda iskuulada hadana waan nidaam kowana gaajinay members ka laga dhaadhicay way ogeyd
deeriya barre waa mudanaha degmada dhamaad jaalay laga soo doortay maamul goboleedka Garissa county waana madaxa gudiga waxbarashada ee aqalka baarlamaanka hoose ee dowlad deegaanka Garissa wuxuu aaminsan yahay in arrinkan ay tahay mid bartilmaameysi lagu sameeyay dadka Soomaalida oo la daala dhacay tacliin dhari ka dhacday guud ahaan gobolkani
gobolka anaga ama county ga anaga waxa laga hotspot ba laga dhigay walaal tilmaamaystay in ay meelaha jitinka marka ay qashka lagu sameeyay noqotay marka wixina waan ka dhidhinayna waxa wax jira ma aha qash ma sameeyno oo ma aragtay waxa la profile gareen anaga nagu calaamaysay
ururka macallimiinta ku midoweyna dalkani Kenya NAT loo yaqaan madaxa ugu sareeya Wilson Sisyon ayaa horan shaaciyay inay ka soo baxaan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya macallimiinta gobolkaasi aan u dhalan intaasna waxay noqotay mid dabarjab ku keenta tacliinta guud ee gobolka waana mid inta badan waalidiinta iyo waxgaradka gobolkani walaac fara badan ay ka muujinayaan
macallimiin wayna dhigi jireen oo aan ahaan dadka deegaanka ah wayna si fiican bay u bari jireen waana ku wada nooleyn anaga hataa iyagu baana soo baray laakiin Sosion wuxuu yiri dadka aan deegaanka u dhalan oo macallimiinta ka soo baxay taa waxaan u aragnay inuu meel looga dhacay nin dano mas'uul oo Kenya dan secretary general naad u ah inuu ma aragta waxyaalaha soo kale uu ku hadlo marka macallimiin la'aan ayaan haysato haddana herenodistan
isku soo wada culiyo dawladda ayaa waxay wadaa qorshe ay ku xirxireyso iskuulada sida gaarka loo leeyahay ay aaminsanta in tacliintooda iyo weliba adeegyada kale caruurta u fidiyaan dhamaantood ay yihiin kuwa habka dawladda ugu talagashay ka hoosay waxaana jira dadaallo fara badan oo dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ay iyaguna iska caabin ka muujinayaan guud ahaan dalkani Kenya boqolaal iskuul oo ku yaala ayaa albaabada la isugu dhuftay intooda badanna haatan caruurta dhiganaysa dugsiyadaasi oo sanadkan dabyaaqadiisa sameyn lahayd shahaadada dugsiga sare ama dugsiga hoose dhexe ayaa waxay noqonayaan kuwa mustaqbalkooda mugdi u gelaya kadib iskuuladoodaasi albaabada la isugu dhuftay maxamed farax shire v o a garissa
imikana hagsu dhawaada barnaamijkii galfiga baarista waa kan Harun Macruuf.
Sideed iyo labaatankii bishii September ee soo dhaafnay booliska dalka Kenya waxay bartooda Twitterka ku qoreen in muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiwaxid Khalif Cabdi sidoo kalena loo yaqaan Ciise Tarabuun uu Kenya soo galay 24 September waxayna ka dalbadeen inuu iska diiwaan geliyo saldhigga booliska ugu dhow. Waxay sidoo kale dadweynaha u sheegeen in qofkii arkaa uu booliska la soo xariiro. Waxay ku eedeeyeen inuu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, madaxna uu ahaa amniyadka magaalada Muqdisho. Waxay sidoo kale booliska Kenya faafiyeen sawirkiisa. Waxayna intaas ku dareen in ka hor intii uusan u soo safrin Kenya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, halkaas oo su'aalo lagu weydiiyey. Haddaba Cabdiwaxid Khalif Cabdi ama Ciise Tarabuun waa nin caankii ah. Maxaa ka jira inuu madax u ahaa amniyadka magaalada Muqdisho sidoo kale goorma ayuu ka soo tagay kooxaha xag jirka ah waa mowduuc aynu kula fogurayno barnaamijka galka baarista waraysiyo kala duwan waa la yeeshay saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo kuwa hore ugu soo shaqeeyey saraakiil ka tirsan garsoorka iyo xubno hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Cabdiwaxid Khalif Cabdi uu hore uga tirsanaa jiray ururkii Xisbul Islaam ee uu hogaamin jiray Xasan Daahir Aweys Xisbul Islaam waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab dabayaaqadii 2010 waxaana midowgiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay Xasan Daahir Aweys iyo afayeenkii ururka Al-Shabaab Cali Dheere ka hor intii aysan Xisbul Islaam ku biirin ururka Al-Shabaab waxaa la sheegay in Cabdiwaxid Khalif Cabdi uu ka tirsanaa taliyaasha ciidanka Xisbul Islaam ee ka howlgali jiray nawaaxiga xaafadda Kaasaba Ballaare ee degmada Hodan oo uu ku jiro deegaanka lagu magacaabo Tarabuunka. Mid ka mid ah xubnaha hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab oo magaciisa qariyay waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii Xisbul Islaam uu ku biiray ururka Al-Shabaab, Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa xubnihii ururkaasi ee ku biiray Al-Shabaab. Dabayaaqadii bisha Juun 2013 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya isku dhiibay Xasan Daahir Aweys oo xilligaasi ka soo baxsaday magaalada Baraawe kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay hoggaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Sirkaal ka tirsan ciidamada amnigu waxa uu sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa ciidamadii la soo goostay Xasan Daahir Aweys. Sirkaalkaasi ka tirsan dowladda waxa kale oo uu sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi xilligaasi uusan isku dhiibin dowladda Soomaaliya, balse uu u tagay xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya. Sanadkii 2015 waxaa ciidamada amnigu ay deegaanka ceelasha biyaha ka qabteen Cabdiwaxid Khaliif Cabdi iyaga oo ku daba jooga mid ka mid ah hoggaamiyaasha sarsare ee ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cali Doore. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyar waxa uu xilligaasi ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda.
Waxaa laga soo qabtay ceelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeennu ay ku daba joogeen nin la yiraahdo Xasan Cali Doore oo jabhadaha eeriyadaas ka dagaalama oo xamarna kusoo gala ku dhifo ka dhaqaaq madax u ahaa. Waxay ahayd 8/3/2015. Telefoonkii oo Xasan Cali Doore ayaa waxaa qabtay Xasan, telefoonkii la daba joogay waxaa qabtay nin la yiraahdo Biise Khaliif Cabdi oo anaga markii aan soo qabanay sidaa u sheegtay qofkiina sidaa lagu geliyey. Annagana ujeedadeenu waxay ahayd telefoonku intuu dhacayo in la dabagalo oo la raaco signalka telefoonka la raaco. Sidaas meeshii markii la tegay waxaa laga soo qabtay Xasan Cali Doore uu ka baxay, waxaa meeshii oo saacada ka hor uu ka baxay, waxaa meeshii laga soo qabtay nin la yiraahdo isuuka ay sheegay Biise Khaliif Cabdi. Waxaa kaloo meesha laga soo qabtay adiga 4 qofaa laga soo qabtay.
Marka Biise Khaliif Cabdi iyo Cabdiwaxid Khaliif Cabdi isku hal qof miyay noqdeen?
Isku hal qof ayay noqdeen. Wuxuu kaloo sheegtay Cabdiwahaab Khaliif Cabdi. Annaga marka baaritaankii waxaa ka soo baxay ninkan wuxuu noo qirtay markii dadkii la baarayay, wuxuu noo qirtay ninkanu oo qoraalka hadda ugu qoran foomka baarista yaalla ah inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, ka tirsanaa jiray, kadibna uu noqday weliba qoraalkaas maxkamadda horteeda markii xabsi xalaalaynta looga soo qaaday ayuu ka qirtay. Wuxuu qirtay inuu Xisbul Islaam ka mid ahaa, kadib Al-Shabaab ku biiray, qaybta jabhadaha ku biiray, kadibna qaybta jabhadaha ee gobolka Banaadir loo soo bedelay. Wuxuu noo sheegtay markaas Biise Khaliif Cabdi in la yiraahdo, kadib in muddo kadibaan baaritaanka aan sameynaynay dadkii yaqiinay baan waxaan soo ogaanay in la yiraahdo Cabdiwaxid Khaliif Cabdi. Markii aan dhahnay sow magaca laguma yiraahdo, wuxuu yidhi magacaas waa leeyahay oo sidoo kalena waa la iigu yeeraa. Halkaasaan waxaan marka nooga soo baxday inuu ninkaanu magacyo kale yeelan karo. Waxaan weydiinoo kale magacyo kale ma jiro oo lagu yaqaan. Wuxuu noo sheegay haddana Cabdiwahaab Khaliif Cabdi in loo yaqaan. Marka Biise iyo Cabdiwaxid iyo Cabdiwahaab intaba wuu sheegtay. Marka magacyadaa loogu horqoro markii
19 September 2016 Cabdiwaxid Khaliif Cabdi waxaa laga sii daayay xabsiga. Sida uu sheegay sirkaal ka tirsan ciidamada amnigana waxaa lagu sii daayay is-afgarad ahaa inuu la shaqeeyo laamaha amniga. Inkastoo dowladdu ay sii daysay, haddana waxaa la ii sheegay inuu ka warwareegay inuu wax wada shaqeyna la yeesho laamaha amniga, taasi oo mar labaad ka dhigtay ninu bartilmaameedsan laamaha amniga dowladda. 19 June 2017 ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa mar kale soo qabtay Cabdiwaxid Khaliif Cabdi oo laamaha amnigu ay u yaqaaneen Ciise Tarabuun, waxaana soo qabashadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka amniga ee xilligan Maxamed Abuukar Islow.
Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo. Waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaan Ciise Tarabuun, waa la mahadiyay. Allah ugu mahadcelinaynaa. Marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Ninkii siin jiray waa ninkii keliya dhihi jiray qof haddii la dilay ama fasaxa ugu dambeeya dhiibi jiray waa. Marka waa ku faraxsanahay ciidamada waa ku hambalyeen arrintaas.
Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalowsha waxa uu horey 2 jeer u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda.
Qabashadaas waxay ku timiday howlgal qorshaysan oo isaga lagu daba joogay, waa sida la socotay hadda ka hor ayuu gacanta nabad sugidda soo galay, intaa ayuu ku jiray wadahadal ayaa lala galay waxaa lagu heshiiyey in uu adeega qarsan ka noqdo cadowga iyo kooxda argagixisada al-shabaab gudaheeda. Ballantii uu ka baxay, wixii laysku hogaadhin uu ka baxay, waa lasoo tababaray. Howlgal cusub ayaa loo soo diray, tiim cusub oo magaalada ka howlgalaya, markaas loogu talagalay dadka inay khaarijiyaan oo magaaladii Kalkalyaana madax u ahaa. Waa la ogaaday bakaaraha gudahooda ayaa subax laga qabtay bishii juun 2017.
Way marka xogtaasi waa xogta ay haysay dowladda Soomaaliya hay-adda nabad sugidda.
Dabcan howlgalka lagu qabtay wuxuu ahaa howlgal qorshaysan, mid iska dhacay ma ahayn.
Way markii lasoo qabtay, wasiirka amniga uu hadlay wuxuu yidhi waxaan soo qabanay Ciise Tarabuun oo ah madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka Banaadir. Xilkaas miyuu lahaa, mise xilkaasi waa mid ay dowladdu dhabarka u saartay?
Ninku kolba wuxuu ka mid ahaa nimanka oo magaalada Muqdisho howlgallada ugu waaweyn ka fuliya, laakiin meel uu ku magacaaban yahay uu ahaa taliyaha ama horjoogaha amniyaadka ee gobolka Banaadir ma jirto. Laakiin kuwooda ugu qatarta badan ee howlgallada magaalada Muqdisho ka fuliya ayuu ahaa, waana runtii nin sales ama unugyo networkisa ayuu madax u ahaa ee ma aaminsanayn, si markii aan baarnay inuu obool uu leadershipka amniyaadkii magaalada Muqdisho mas-uulka ahaa.
Mid ka mid a saraakiisha amniga waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu beeniyey inuu jagada madaxa amniyaadka uu qabto ururka Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu beeniyey in loogu yeero magaca Ciise Tarabuun, waxaana uu magaciisa ugu sheegay hay-adaha amniga Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo sidoo kale loo yaqaano Timajilic. Suldaan Yuusuf Cabdi Cali waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi, islamarkaana waxa uu ii sheegay inuu yahay nabadoonkiisa. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uusan ka tirsanayn ururka Al-Shabaab.
Isagoo aroos ah oo raadsanaya markana la aroos isu diyaarinaya, Cabdiwaaxid Khaliif waxaana gacanta ku dhigay oo qabtay rag, ayaga ayaana magacaas u yeelay. Markii aan asaga weydiinay sababahii ku kalisana, waxaa la yidhi ama nala shaqee oo annaga naga mid noqo ama baabuuraa ku raraynaa. Waana dabeecad iyo hadallo ay adeegsadaan ciidamada nabadsugidda, baabuuraa ku raraynaa in qofka la yidhaahdo. Wasiirka aqoonaha ma uusan lahayn haddii uu xogta ogaaday. Ninkaana maxkamad buu maray, maxkamaddii intuu saarnaa magacaas iyo eedaynta loo eedeeyey wax u cadayn u keensada waa la waayey.
Hase yeeshee, saraakiisha amniga oo arkay kiiskiisa waxay Galka Baarista u sheegeen in qabashadiisii labaad kadib la xukumay 12-kii bishii Febraayo 2018, saddex maalmood kadibna maxkamaddu waxay soo saartay xukun, xukunkaasi oo ahaa 2 sano, kaasi oo uga bilaabanayey markii la qabtay 19-kii Juun 2017. Waxayna intaas ku dareen saraakiisha amnigu in xukunkaasi loo cuskaday inuu halis ku yahay amniga, isla markaana uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Ehelkiisu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Eedda loo soo jeediyey waxaa lagu eedeeyey inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay 2 jeer oo maxkamadda hor yimidna wax u keensaday cadayn iyo eedeyn iyo dacwad iyo markaasi wax waa loo waayey.
Goormuu ku biiray isaga Al-Shabaab?
Al-Shabaab sidiisaba maba uusan noqonin cunugan. Al-Shabaab ma uusan noqonin, hal maalinna kama uusan mid noqonin inta aan ka warnaqadno Al-Shabaab.
annaga warkaan hele wuxuu sheegayaa asalkiisii hore inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, kabacdina isagoo Xisbul Islaam ka tirsan ay Shabaab midoobeen, Shabaab uu ku biiray. Goormuu ka soo baxay?
annagu sidaa kuma hayno wariga sidaas aada hadda hayda annagu ma hayno. annaga waxaan ognahay ninkaasi waxa weeye inuusan Al-Shabaab marna uusan kamid uusanna ahayn, waxa weeye lagana been sheegay.
hase yeeshee, sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya si dhowna uula socday kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxa uu Galka Baarista u sheegay inuu ka tirsanaa gacan yarayaasha Xasan Cali Dhoore oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca jabhadaha, kaasi oo duqayn lagu dilay bishii Abriil 2016. Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa la ii sheegay inuu xabsiga dhammaystay 18-kii bishii Maarso 2019. Xabsigana isla maalintaasi laga sii daayey. waxaana damiin ahaan u saxeexay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana sii deyntiisa shuruud looga dhigay in hay-adaha amnigu ay la socdaan dhaqdhaqaaqiisa. su-aal kale oo isweydiin u baahan ayaa ah maxaa caddayn ah ee hay-adaha dowladdu ay u hayaan in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu yahay Ciise Tarabuun, maadaama uu isagu beeniyey in magacaasi loogu yeero? waa kan nabadoonkiisa Suldaan Yuusuf Cabdi Cali.
magacaas ah Ciise Tarabuun ma ahan magac jiro, mana la yidhaahdo wiilka hadda sawirkiisa warbaahinta lasoo saaray Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi iida la yidhaahdaa, lama yidhaahdo Ciise Tarabuun.
marka xaggee buu ka yimid magaca Ciise Tarabuun?
magacaas waxaa sameeyey niman ka tirsan hay-adda nabad sugidda ayagoo magaciisii runta ahay ka leefiyey una bedelay ciise tarabuun. Ciise tarabuunna lama yidhaahdo cabdiwaaxid khaliif cabdiciid la yidhahda wiilkaas, laynaaskiisana waa simajira.
Isagu ma isku yaqaanaa ciise tarabuun?
Iskuma yaqaano, mana la yidhaahdo iskumana yaqaano. Magacaasna waa magac annaga nagu cusub oo aanan weligeenna maqlin.
Dhinaca kalena, bishii Sebtembar 2018 afyeenka booliiska Qaasim Axmed Rooble waxa uu warbaahinta kala hadlayey nin ka tirsadaa ururka Al-Shabaab oo ay dileen laamaha amnigu. Kasagoo dilka ninkaasi, waxa afyeenka booliisku sidoo kale warbaahinta u sheegay inay ciidamada amnigu dileen rag uu ka mid yahay Ciise Tarabuun.
Halka ayay ku dileen ninkaas waxaa la yidhaahdaa ex Al-Shabaab Abukar Xasan Cadde ayaa la yidhaahdaa. Wuxuuna abniyaadka ku hawlgeli jiray oo Al-Shabaabka ugu shaqeyn jiray magaca la yidhaahdo Sayid Abu Kay.
Waxaa la shaqeynayay oo ninkaas la shaqeyn jiray oo ayaguna amiir ahaa oo ciidanka booliiska hadda ka hor ay ku guuleysteen in ay dilaan Jacfar Kuukay Liibaan Jaraaye iyo Ciise Tarabuun. Nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqeyn jiray oo halbowlaha u ahaa isaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka booliisku ay dileen.
Talii hore nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu magacyo kala duwan siiyey hay-adda nabad sugidda. Waaye marka su-aasha la isweydiinayay waxa weeyaan, idinku xilligaa aad qabateen maxaad ku caddayseen ood aragteen inuu ninkani ka tirsan yahay Shabaab uu Shabaab ka tirsanaa iyo Xisbul Islaam, maxaa lagu caddeeyey?
Waxaa lagu caddeeyey horta saddex shay. Qodobka koowaad, qofkii la daba joogay oo hogaamiyaha ahay oo targetka ahaa gurigiisa gurigii uu ka tagabaa laga soo helay. Telefoonkii lagu yaqiinay ninka qabta ayuu ahaa, wuuna sheegay telefoonkan waa isku qabtay. Wuxuu ku jiray liis byrol dad oo la raadinayo, dabcan hay-adaha amniga liisaa u qoran, waxaa u qoran liis weliba magaca liiskiiaas ugu qofnaa iyo magacuu sheegta waa kala duunayay. Magaca liiska ugu qofnaa wuxuu ahaa Cabdi Khaliif Cabdi aa u qofeed, marka Cabdiwaaxid iyo Cabdiwahaab marna uguma qofnayn. Markii dee ninkan lasoo qabtay, koo waxaa la ogaaday in uu dee gurigii qofkii la daba jooga laga soo qabtay, telefoonkii ninka uu qabtay. Markii dib loo raadsana, magacyadii ku jiray liiska wantedka magacii u dhowaa oo laga helay uu ahaa Cabdi, tilmaamihii magaca uu lahaa iyo tilmaamaha uu lahaa Cabdiwaaxidna waa is yeesheen. Sidaas ayaa lagu ogaaday, lagu caddeeyay inuu yahay.
Marka Cabdi Khaliif Cabdi, Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi, Cabdiwahaab Khaliif Cabdi, Ciise Khaliif Cabdi, Ciise Tarabuun waa isku halnin. Saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi markii uu ka baxayay magaalada Muqdisho ay ka warhayeen laamaha amniga iyo kuwa garsoorkuba, isla markaana loo fasaxay inuu dalka ka baxo, ayna ugu qornayd inuu yahay ganacsade. Waxaa kale ugu qornayd inuu dhashay bishii Febraayo 1998, taasi oo da'diisa ka dhigaysa 22 sano. Dowladda Soomaaliya waxay dhowaan sheegtay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu dhammaystay xukunkii ay ku xukumeen hay-adaha garsoorka, isla markaana uu yahay muwaadin Soomaaliyeed. Ciidamada amniga ee Kenya ilaa haatan ma aysan shaacinin inay gacanta ku dhigeen Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi. Heladiisuna waxay ugu baaqeen inuu tago safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi, isla markaana uu ku wargeliyo laamaha amniga ee Kenya halka uu joogo. Hase yeeshee, ilaa haatan ma cadda in ciidamada amniga ee Kenya ay qabteen. Waxaa kaloo wararku sheegayaan inuu Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu u socday waddan ka baxsan Kenya balse ka tirsan geeska Afrika, si gaar ahna waxaa loo malaynayaa inuu u socday waddanka Suudaanta Koonfureed. Galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xariiro wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow si uu wax uga weydiiyo kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi. Hase yeeshee, ilaa haatan nooma aysan suurtagelin.
Harun Macruuf ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Markana aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayno, Somaliland ayaa sheegtay inay ciqaab adag mudan doonto dadka sida sharci darrada ah u dhoofiya duurjoogta. Arrintan ayaa ka dambeysay iyadoo toddobaadkii hore ciidamada milatarigu ay qabteen 12 xabo oo haramacda, kuwaasi oo la doonayay in si aan sharci ahayn loo dhoofiyo. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
waxaan dhex joogaa goob lagu xanaaneeyo duurjoogta ee loo yaqaano harimacadka. 29 xabo oo da'doodu ay kala duwan tahay ayaa ii muuqda. Mid kastaaba waxa uu haystaa bogcad uu ku ciyaaro, isla markaana waxa qaarkood hor yaala hilib saafiya. Hore ayaanu sii socday, waxaan u galay maqsin ka mid a maqsinada goobtan ku yaala. Waxaa hareeraha iga muuqda khaanado. Guud ahaanba gurigani markaan soo galay waxa ku sharaxanay waa dawooyin iyo qoraallo kala duwan oo ay ku taariikhaysan yihiin waqtiyo kala duwan iyo maalmo kala duwan. Waxaa dhexda yaala miis cad, waxaa ku goglan qalab loogu talagalay in markaasi lagu nadiifiyo ama lagu xanaaneeyo oo lagu daweeyo qaar ka mid a harimacadkan. 12 harimacad oo dhal ah ayaa lagu soo qabtay rag sharci darro doonayay in ay ugu dhoofiyaan dibadda. Waxaa hadda ka nool 3 xabo oo iyaga ishoodu ay fiican tahay. Waxaa daweynaya 2 haweena. Gabar caddaana ayaa ii sheegtay in ay ka timid waddanka Romania, isla markaana ay ka socoto jaamacad Faransiiska ku jaala. Muddo bil ah ayay joogi doontaa halkan. Waxaanay ii sheegtay in ujeeddada ugu weyne ay halkan u timid iyada iyo qof kale oo weheliya ay labadooduba tahay in ay dar yeelaan ama ay daweeyaan harimacadkan. Waxay ku faraxsan tahay jawiga, waxaanay aad ula dhacsan tahay 3 iminka ay gacanta ku hayaan oo aniga oo la jooga loo mayray, la muday, qaarkoodna caana lagu siinaya silij. Laakiin markaad eegto sida ay muuqaaladoodu tilmaamayaan, waa kuwo ishoodu ay fiican tahay. Haweeni kale oo iyaduna wax ku baratay waddanka Itoobiya ayaa kala shaqaysa arrintan. Waxaana ii sheegtay in 5 subaxnimo ay u kacaan oo ay daryeelkooda iyo habeyntooda bilaabaan ilaa iyo 12 duhurnimo. Waxa ay gabadhani ii sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sida ay ugu guulaysteen inay soo kabtaan 3 noloshoodu. Waxaanay sharaxday in 9 kaleba ay u dhinteen nafaqa darro iyo fuuqbax, iyagoo aad u yaryar oo laga soo qaaday hooyadood, ama si kale haddii loo dhigo in muddo ah ayaa ay siteen nimankan burcadda ah ee doonayay inay dhoofiyaan. Waxaanay sheegaysaa in aanay siinin wax dareeraa sida caano iyo wax kale oo nafaqeeya ama jirkooda soo celiya.
Marka laakiin 3 kale iminkan haysanaa waa ka 5 bilaabnaa aroorta ilaa 12 habeennimo waxaan siinaa rehydration baan u sameynaa, syringe feed baan siinaynaa oo dawo aan siinaynaa, qaarna IV baan siinaa. Iminka caafimaadkoogii aad bay fiican tahay alxamdulilah. Waxaan noo gargaareen wasaaradda deegaanka, iyaguna way nala socdaan.
Haddaba agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi Cabdinaasir Xuseen Saciid ayaan weydiiyey bal guud ahaan tirada ugaadha ee xanaaneynayaan.
Bismillah, waxaa jira dadkan muxuu ahaa traffickerska ama dadkan muxuu ahaa sifaha sharci darrada duurjoogta dhoof. Waxay ka soo qabanayaan goobo kala duwan. Waxa ay ka soo qaadayaan hooyo markaa dhashay, markaa haramacadkii oo yar ama dhashii oo yar bay soo qaadayaan. Muddada ay soo qaadayaan wixii loogu talagalay ma siinayaan, markaa wuxuu noqonayaa dehydrated oo biyo ma siinayaan, caano ma siinayaan, markaa waxa weeye gaajo iyo fuuqbax bay u dhimanayaan. Markaa dhakhaatiirta iyo dadka nala shaqeeya iyo hay-adahan gacanta nagula haya run ahaantii ma yaraysa.
Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Manwa Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa fariin adag u dirtay kuwa weli caadaystay ama ku howlan in ay had iyo jeer duurjoogta isku dayaan sifo sharci darro aynay ku dhoofiyaan ama ku qaataan.
Dadka xeebta ka dhoofinaya ee xeebaha ka dhoofinaya inay dadku dareen u yeeshaan, waay dadkan reer miyiga eegaya ama arkaya ee aan danka lahayn inay ogaadaan xayawaanka la dhoofinaya xayawaankoodii. Inta badan dadku waxay ku dhaafayaan waa qaad bay siinayaan, qaad baag qaadaa la qaadaya waa loo dhigaya. Dadkiinkay kunoo mashquulsan yihiin baa loo dhigaya, o maxaynu jamanay raalahayna walba maya soo xaggaasaa laga keena dahayna dhaafaan. Dadku waxaan ka wacyigelinaya xeebaha degan ee laga dhoofinaya barilabad laga magaalo deero lagama soo waa xeeb waxay waxaan ka saaran ka baxayaan xayawaankan xeeb bay ka wada baxayaan. Inaan dadka xeebuhu u digtoonaadaan oo dareen u yeeshaan inaan xabadi dhaafin haddii halkaa ku dhimanayso. Sida ayaan sidoota dee raggii dee iyagoo ganacsigoodii iyo baabuurtoodi iska wata dee lala eryanayo nala waday.
Khalid Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o da. Iminkana waa xubintii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
inta wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Wadahadalladii arrimaha nukliyeerka ee u dhexeeya dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii toddobaadkan burburay. Wadahadallada oo ka socday dalka Sweden ayaa saraakiishii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxeen iyagoo sida la soo wariyay aad u cadhaysan. Sarkaalkii u sarreeyay wadahadallada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabay habka aan dabacsanaanta lahayn ee Maraykanka. Intaynaan haddaba u gelin waxa la isku diiday iyo heshiisku gebi ahaanba inuu burburay iyo in kale, balaynu horta eegno taariikhda ay wadahadalladani soo mareen. وكان عبد الفتاح محمد موسى وكسوغان دلك ماليزيا أرماها إيشينا قون له
بسم الله الرحمن الرحيم ومسك الله لأن سباري أهم رانكي وضعنا الله بأن الوحامو دايري مركو غوري سي توي ماركسي بكناشا كسوب بلامين تاسو مريكن كو ودون يجرهان ملحوين السام إن ماركسي كون لغي قارو دا خذر لذن نوت كوريا يمريكن كو أموغذي كو ماركسي بريه وطن بيسي سياسطن كعنكان ماركسي كوريا آد سامين وين غولها and waxa ay wadahadalladani raanti ka bilaabeen maaragtay bishii juun 2018kii waddanka Singapore, gaar ahaan magaalada Singapore, halkaasoo maaragtay ay wadahadalladu ka soo bilaabeen. Marka halkaa waxaa muddaa in ay ahayd dibadda ugu horeysay ee maaragtay in labada dhinac ay wada hadlaan oo ay ka go'an tahay in wadahadallada horey loo sii wado heshiisna ay ka soo saareen ama baba ay halkaas maaragtay ka soo baxday oo ay ka mid ahayd in maaragtay in Cabqooyi Kuuriya maaragtay la siiyo maaragtay damaanad dhinaca ammaanka ah in maaragtay xiriir wanaagsan labada dal maaragtay ay ka wada shaqeeyaan oo yaraan lahaayeen iyo qodobka ugu weyn raahantii oo ahaa in maaragtay dhinaca maaragtay baabi'inta hubka nukliyeerka oo maaragtay xudun oo ahaa run ahaantii maaragtay isqabashada ama khilaafka labada dal. Marka taa waxaa xigtay in hadloo la isugu tegay maaragtay February maaragtay bishii labaad ee maaragtay sanadkan hadaa ku jirno dhamaadka, taasoo run ahaantii iyadu u muuqatay inaanay wax xali ka soo bixin kadib markii sida muuqanaysay Maraykanku ay ka goos adeegeen inay maato hawlada ku sii jiraan iyo tii maaragtay ku xigtay markii labada maaragtay madaxweyne ee Kenya iyo Trump ay ku kulmeen meeshan la yiraahdo maaragtay dhulkan military ka caagan ee labada Kuuriya u dhexeeya, iyo tan hadda dhacday oo maaragtay Stockholm ka dhacday u muuqatay ku dheedo inaanay wada mirad badani ka soo bixin, iyadoo sida hadda muuqatana ay u egtahay in dhinaca Waqooyi Kuuriya iyagu dhinacooda ay ka toos adeegeen oo wadahadallada inay sii socdaan ay maaragtay ka diidiideen.
Sidaanu soo sheegnay, waa kulankii afraad ee labada dhinac, kuwaas oo qaarkood ay madaxweynayaashu ku lug lahaayeen. Haddii haddaba kan u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden aynu si gaar ah u eegno, maxay ahaayeen waxyaabihi sababta u ahaa inuu burburo? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha caalamka aqoonule kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Ujeedada ugu weyn ay ku kala xurgufta weyn waxay ka timid xagga in Korean toole iyagu weli in cunqabataynti maad aragtay saarayd si ay nukliyeerkan u joojiyaan weli Maraykankii wax cad miiska mii soo saarin bay ilaahin. Marka sababa la socoto kolka horen waxay ku shireen Hanoi, way ku shireen Vietnam, waxay ku kala dhaqaaqeen un labadaa qodob un bay ahayd. Qodobka ugu weyn waxa weeyaan waa qodobka odhanaya in cunaqabataynta xagga dhaqaalaha, xagga in xuquuqda bini'aadamka in laga qaaday rabaan si u dhan tahay, maaha mid iyo laban laga qaado. Maraykankuna waxay leeyihiin maya waqti bay qaadanaysaa oo ayar maad aragtay tartiibtartiibbaan yaan cunaqabataynka u qaadaynaa. Kuka xaggana Hanoi imika bishii labaad ee sanadkan February taabis ku diideen, tanna waxay u arkeen Kuuriyaanku inay haba yaraatee Maraykanku ay la iman wixii wax ka gajisan oo waxay u tilmaamaan wax la yidhaah idan Libyan approach buu yaqaanin iyagu waxay keeneen. Kuka meter kale waxaa loo haystay metla ninka la yidhaaho John Bolton, kuku meesha ka baxay oo saad u taqaano nin nimanka ugu aad magaranaysaa mailka adka, waxay u haysteen inay wax kale la imanayaan Maraykanku laakiin waxba lama iman.
Dadka heshiisyada waaweyn aqoonta u leh ayaa sheegay in wadahadalladan Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykankan aad loo bislaynin ka hor intii aanay madaxda sarsare kulmin, degdegaasina u keenay in iyada waxyaabo badan aan la sii jilcin heshiiska maddambaysa lagu booday. Marka daba la eego guldarooyinkii xiriirka ahaa ee lagala kulmay shirarkii hore, rajada guud ee wadahadalladu sidee ayay u muuqataa?
Walaahi dadka u kuurgala ee magaranaysa nimanka dee aad ula socda arrinta matan sida iminka Wilson Woodruff oo kale oo xagga policyga nimanka expertise waxay sheegayaan, maya way jirtaa fursad, way jirtaa, laakiin ninkan iminka Kimku wuxuu arkayaa waqtigan iminka in ninkan madaxweynaha Maraykanku Donald Trump inuu dhibaatooyin weyn ku jiro, matalan xaggii waa la socotaa xaggii Ukraineka iyo arrintii iminka maalintii dhaweyna xagga Australia. Kolka waxaa isha la wala saaraya xagga in electionka de 2020 soo socda, وقاوي في سلية هاي وقت كان إمكا إستجيب أبدا you know in congressman وحا كسعود وضعت الساين لقى حيودية ما كان الساين impeachment بيكسور روجين وليد process كلا مجلين وحيارها ودن كل كي أجان كيم وفي سلية هاي ما أنت فرصت وين بعد هاي ستة إنا ووحي نعمتنا قابرتين كي ودن لقى قادو لكن لمن كا ما كان الساو كور قالوا حين ويدع كرتا وحا السويدين يا ونقاب كاي كويمن دونان you know ميس كسر وقالوا هلا نارنتن وي arintan nuclearization ku sii loo baabiinayaan ay horo u socoto
hadii hadaba labada dhinacba ay farmanaan kala noqdeen shirkan u dambeeyay ee magaalada Stockholm ka qabsomay maxaa laga fili karaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi markale Cabdi Fatax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Malaysia
arrintii walaal sandeere waxa moodaa in dhinaca Waqooyi Kuuriya ay shirkan maalmihii la soo dhaafay intii aanu bilaaban wada hadalka nabta Stockholm maartay ku fashilmay ku hor waxaa muuqanaysay in dhinaca Waqooyi Kuuriya ay doonayaan inay cadaad isku saaraan dhinaca Mareykanka ama Trump in maaragtay uu soo dabco isla markaana ugu yaraan qeyb muhiima oo ka mid a maaragtay cunaqabateynta waddankaasi saarada dhinaca dhaqaalaha laga khafiifiyo sidaas daraaddeed waxa ay sameynayeen maaragtay gantaallo oo bay filayeen oo maaragtay kuwan maaragtay gantaalada plasticist loo yaqaano oo u muuqday in ay doonayaan inay pressure dhinaca maaragtay Mareykanka saaraan marka waxaa muuqata hadiiba sida la sheegayo hadda Waqooyi Kuuriya waxa ay ku adkaysteen isla markaana ay Mareykanka u sheegeen marka la fiiriyo kale macnaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Waqooyi Kuuriya oo war soo saartay goor si horeysay in maaragtay ay doonayaan in Mareykanku uu inta sanadkan ka dhiman go-aan ka gaaro ama ay siinayaan waqti intaa le'eg in maaragtay uu joojiyo tilaabooyinka waxa ay ugu yeereen hostile policies-ka ay Mareykanku kula dhaqmayaan dhinaca Waqooyi oo muuqata inay cunaqabateynta tahay haddii kale uu iska ilaawo maarta wada hadalka marka Waqooyi waxa moodaa inay soo celinayaan Waqooyi Kuuriya hadalkii dhinaca afka ahaa rididdii gantaaladii faraha banaad ay ridayeen iyo tahdiidkii ama hujuumkii maaragtay aysan ku farxayn ee gobolka amnigiisa wax u dhimaysay marka la eego dhinaca Jabaanka iyo maaragtay South Korea oo maaragtay labada dalba ay maaragtay ay dalka ay daris yihiin marka taas baa muddaa in dhinaca Waqooyigu ay suurtagal tahay inay maaragtay ay habkoodii hore hore ugu dhaqdaan ama wax kastoo cadaadis ay ku saarayaan Mareykanka oo ay ugu horeysay inay gantaalada hore u sii wadaan iyo maaragtay ama ubkaba ay maaragtay horumarinta hore u sii wadaan ay meesha keenaan
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay wadahadalkii dhinaca nuclearka ahaa ee dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku lahaayeen dalka Sweden oo burburay saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi oo Muraha Mareykanka dhegeystayaal waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta dooda kooban waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caleemasaarka maalmaha soo socda ka dhici doona Jubaland ee caleemasaar iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan, iyadoo weli ay jiraan fikrado lagu kala duwan yahay oo qaabka ku saabsan caleemasaarka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay iyadu sheegtay inaanay aqoonsanayn doorashadii bishii August halkaasi ka dhacday. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi oo baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya ka mid ahaa laba goorna soo noqday wasiir ku-xigeenka batroolka iyo gaadiidka aana siyaasi ka soo jeeda Jubaland iyo Liban Maxamed Culow oo ah afhayeenka isbeddel doonka doorashooyinka iyo waliba siyaasadda ka socota Jubaland ahna siyaasi iyo aqoonyahan ka soo jeeda Jubaland. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cumar Geedi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waan salaamayaa ummadda Soomaalida dhegeysanaysa iyo adigaba Yaasiin. Waxaan is leeyahay caleemasaarka haddaad wax iga weydiisay waa la qorsheeyay 26-kii bishan soo dhaafnay, waxaa carqaladeeyay dowladda federaalka ah sida aad ogtihiin. Carqaladaas waxay soo bilaabatay muddo aad u fog. Dowlad goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo wada jira ayaa lagu wareejiyay xilkeeda. Durbadii waxay bilaabeen markay kursiga imaadeen inay carqaladeeyaan dowlad goboleedyadii, taas oo ah shuruucdii lagu soo heshiiyey baalmarkeed. Marka hadda kolaba waxaan isleeyahay way qabsoomi doontaa caleemasaarka. Waxaan rajaynayaa mar dhow inay qabsoonto, durbana way tageen wufuuddii ka qaybgeli lahayd. Inta kalena waa in sugeynaa.
ليبان محمد عو
مسار على مسار كما دعايا سد على مسار يا كدعايا او دبكاده جوبلان هيستا اه ان هل مدحويننا ميس مجري سدح مدحويني يا ايدنكا يميديا كلين بعد حلو روتين مركورتو على على مسار ما دحايا وها دعايا سدح على مسار دباتوينكا حلكا نوغو بانادان ري جوبلان ويان تاس ان مسؤوليتا انقلاب انت اسلب ويمد او سدح مدحوين مانتا اي ودا جوبتو ان كسمايو واح اسكيب ماها wax mas'uuliyad uu qaatay oo mas'uuliyad uu qaadanayay maamulkii talada hadda ka dhamaatay oo mas'uuliyad qaadanayay waxa sababtu asaga maamulka talada ka dhamaatay aha waxa ay u gogol xaaro inay dhacdo doorasho cadaalad oo xalaal ah umuus sameen ee wuxuu sameeyay doorasho asaga kaliisa taasoo keentay dadkii la soo halgamay inay ayaguna doorasho kare oo sharciinta inay doorasho kare sameeyeen
waxa uu yiri walaalkay dhowr calaamad sar ba dhacayeen ween ognahay meesha doorashada ka dhacday waa doorashada أحمد مذوبة أو كليه مدحويني يا وراء هذا أه مدحوينها دول قوات جبلان محايا لي ولا لها هذا ماشي جوجو وأرتى أيجو ما لها كل ماي أما ولا جرو متكستانة وحنش لي وشابوك لو جرى عايه وجنكا جبلان إمام الكل جبلان إما أهني من مدحويني يلا نمن يعني أودي أرجروبينا ما أهن مركا وحوي نمن كيسود السدي أيال الله الله يا أيج أيان هذا يبكى ولا oo wax hada in cunqabateenta iyo halaaga hada aragtay ee dadka ka cabanayaan shacabiga Soomaaliyeed ku sameeyay waa maamulka madaxweynaha Farmaajo soo markaa waxaan isleeyahay arinka asaga ah ma ahan umana saxna ma ahan arinka asaga in umada la wareeriyeen saxmaan maamul ba shaqeynayo jiro sharci iyo dastuur iyo nidaam leh arinka marka arinka asaga in umada lagu qaldo aad baan ugu soo horjeeda waxay tahay waxa dhacaya ayna tahay in laga wada hadlo khilaaf uu jira waan ogeynay umada meesha joogta khilaaf unsus yaani si un u jiro waxaan abuuray oo ka dambeeyay waa hoggaanka maanta uu joogo madaxweyne Farmaajo waa maxsan
Liibaan Maxamed Cabdow dhowr goor ayuu ku celceliyay Maxamed Cumar Geedi eedayn uu u jeedinayo dawladda federaalka iyo mas'uuliyiinteeda arinta maxaad ka leedahay
waxaan ka leeyahay horta walaalkay geed dadalku uu yiri waxaan xaal ka sinayaa dawladda Soomaaliya oo dawladdeenii ah haddii xunta haddii fiican tahay dawladdeenii qaladka meesha ka jirana ayadu ma laha sababta meesha qofka mas'uulka ahaa system ba ka jiray systemkan waxa uu rabo inuu sawiro waxa weeyaan waxa weyn asagu wuxuu ka cabanayaa dawladdi dadkii deegaankana waxay ka cabanayaan asagii sawto asagii la rabay inuu u sameeyo waxaan ka leeyahay maamulka hadda jiray la rabay inuu u sameeyo doorasho xalaal ah umuu san diyaar garoobin ee doorasho asag kaliis isku caansho uu sameeystay waxaan rabaa marka inaan idin sawiro ee maamulka hadda jiray wuxuu rabaa in uu sawiro sawirkii maska iyo qoratada oo maska waxa la yiri wuxuu adduunka ugu jecel yahay waxa weeyaan inuu cuno waa qoratada haddii uu arko ka baxsatana uu inda beela haddii uu arko cunana uu dhinta marka Jubaland inuu u sawiro haddii maamulka hadda jiro oo qoratada yahay Jubaland ay maski tahay in haddii ayaga ay ka fakaraan in la beeleen ama haddii la qaan dhimanayaan marka ma aha saas
waa dagaysanaysaa culow inuu yahay halka aad haysaa maadaama tahay siyaasi markii hore la kala wareejinayay dawladdii hore iyo tan aad mas'uul ahayd wasiir aad ahayd ee qaabkii loola dhaqmi jiray dawlad goboleedyadii hore iyo kuwa hadda dawladdu la dhaqmayso ee farqiga u dhaxan kara
aad baad u maasan tahay waxaan is leeyahay dalkan waa dal burbur Soomaari kasoo kabanaya waxa dhacay waxa weeye waa internal problem waxa loo baahan waa home solution waxayna ahayd in madaxweynaha Farmaajo iyo dawladda yaani xukuumadda uu hoggaamiyo ay ayaga hormud u noqdaan arinkaas oo lagu guul dareystay walaalkay wuxuu ku soo celiyay dawladda aniga baa ah Jubaland baa ah Edwal baa ah dadka Soomaaliyeed oo dawladda waxaan ka hadlaynaa waa hoggaanka maanta ay xukuumadda yaani shakhsiyaadka ay ahayd inay hoggaamiyaan oo aan si sax ah u hoggaaminin ee ma ahan macnaheeda dawladda inaan wax ka sheegin arinka kale waxa kan oo shaci ku tumashay markay dhacayeen 4 Abriil 2018 baarlamaanka Soomaaliya waxa ka dhacay 9 Abriil baarlamaanka Soomaaliya waxa ka dhacay iyo baydhabo waxa ka dhacay ayaa waxay ahaayeen natiijooyinka hadda ee dalka u marahay marka wuxuu yiri doorasho aan loo dhameen iyo magaciisa maash ka dhacay war wixii ka dhacay galmudug lagu baabiyay wixii lagu baabiyay baydhabo ama ay rabitaankii shacabiga sida ogaanta looga hortagay dadka ogaanta ku leedeen oo kismaay dadku ma dhiman si nabadoonnimo loo ilaaliyay amnigeedu waa uu sugan yahay walaalaha uu sheegay waa niman guryahooda jooga halka ka soo hadla waxba looma dhimin
halka
wuxuu yahay halka waxa weeye in ay hoggaanka maanta joogo ay dib inta u eegan dalka meesha la soo mariyay iyo meesha loo keenay meesha loogu dhiibay iyo waxa loo socday intay gartaan ay xalki doonaan dadka Soomaaliyeedna wada hadashaan oo laga wada hadlo si dhabaan looga hadlo wixii madmadow ah ama cabashooyin ee maamulka ku wasiirana waa qaab loo saxaya laakiin in Jubaland bataatan la burburiyo si 2020 looga idaamo wax la aqbali kara maana soconaysa
in culow waxaad ka mid ahayd asaasayaashii Jubaland waxa tahay afayeenka isbeddel doonka bay doonayaan isbeddel doonku maxaa iska ka bedelay ee dhismihii Jubaland ee todobaad sano aan la shaqeynaysay ama aad wax ka soo dhistay iyo Jubaland ta cusub ee doonaysa sida ay waaqtay
waxa horta aan isxasanayaa in Jubaland een tacabban baan galay waana ku soo rafaadnay waana dhismay mana rabno inay si saala ku burburto walaalkii Axmed Madobe waxaad mar walba ka maqashaan inuu dastuurkii baa lagu tuntay ee cunaqabteen baa shacabka Jubaland lagu sameeyay warintan waxaan iman dad dawladda ay soo magacaawdo madax ah ayaa laga tirxiray Kismaayo intaas oo odayaal ah oo dadka deegaanka u dhasha odayaashii ah oo dhaqanka laga tirxiray oo lagu bedelay kuwa kale dastuur jabin heer qaran iyo heer gobolba Axmed uu soo dhameystay marka saay dadka laga tirxiray Kismaayo dastuur jabin ma ahayn ma maanta marka la yiri in hawada Soomaaliya ayaa laga xukumayaa Muqdisho oo sharci adduunkan uu ku dhaqmo ah taas marka halka waxaan u arkaa anigu hal xalbanaya talana waxaan siinayaa walaalkii Axmed Madobe halkaan ayaa waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxay hadda soo saartay road map ee qoraal ah ee soo saartay waana janis ugu dambeeyay ama Jubaland ay haysto ama walaalkii Axmed Madobe haysto ha aqbalo road map kaas si dawladda iyo Jubaland isugu soo dhawaadaan doorasho cusub ha ogolaado ragga hadda ag taagan waa raggii shalay la soo halgamay xabad la soo galay maaha rag uu xaqiri karo si sahlan ku xaqiri karo maaha waa rag Jubaland lix jaalo badan ka hayso marka halku wuxuu ku iman karaa in dawladda qoraalka hadda ay soo saartay ee ku saabsan road marka la aqbalo
ad ayaad u baahsantihiin kuwaasi waxay ahayd maxamed cumar geedi oo baarlamaankiisii deegaan ka tirsanaa laba goor la soo dhaqay wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo batroolka aana siyaasi ka soo jeeda Jubaland iyo liibaan maxamed culow oo ah afayeenka isbeddel doonka siyaasiyiinta Jubaland kana mid ahaa asaasayaasha Jubaland oo aqoonyahan iyo siyaasi reer Jubaland doodii gaabnay intay ayno joogto intaynuba kale wada kugu doona hadii ay raali karo islaayo bergelyo
yasiin ciise oo dheeraad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaas kala socodsiinna waa Washington DC idaacadda afka Soomaaliga ee VOA bal imi kana dhinacii heesaha waa Faad Cumar Cabdi iyo heestii indhahayga
dahayga aratizada atko ugu farxayane dahayga aratizada atko ugu farxayane atko kale aan digana kumaan aragee atko kale ba aan digana dhalo oo kumaba aragee atko kale aan digana kumaan aragee atko kale ba aan digana dhalo oo kumaba aragee ubaraka bahaytiyo tidadisu qalbiga kasoba ay ayate dimel madigana waan may aroo ubaraka bahaytiyo tidadisu qalbiga ubaraka bahaytiyo tidadisu qalbiga kasoba ay ayate dimel madigana waan may aroo dimel madigana waan may aroo
ranka faad cumar ayaa degaysanayseen waxana heesaasi gabagabo waahay dibacadeenni galabnimo xabta xabdi waahid xabda xafid awl ismaaciil iyo nigaa jumaan axmed ismaan ayaa la soo xiisinay degaysiyaal sanay soo dabada fiidin bada maanta soo dabana waxaan sheegaynaa nabad galiyo
News on Joe.